Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми продовжуємо говорити про ті публікації Washington Post, які ми побачили вчора і сьогодні. Так, по-перше, це таке інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, де він розповідає саме про те, ну от чому він не вірив в можливість такої широкомасштабної агресії з боку Росії, а також про великий матеріал Washington Post про те, як розвідка американська повідомляла, що Путін має намір нападати на територію України. Чому йому не вірили? Не вірила Україна, не дуже вірили наші європейські партнери, зокрема Франція та Німеччина. От про це ми зараз будемо говорити серед іншого з нашим наступним спікером. Це Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, добрий день, чи чуєте нас?
Да, я вас чую, і відразу уточнення. От ви сказали, дуже вірили європейські партнери. Я от чув буквально вчора одне з інтерв'ю Дмитра Кулеби, нашого міністра закордонних справ. Він трохи інакше оцінює ситуацію і каже, що якраз європейці, за його словами, не отримували достатньої конкретної інформації і від американських партнерів. Тобто вони, як і нам, так і нас, і європейських партнерів повідомляли про ризики повномасштабної російської агресії. Дати, правда, мінялися постійно, але тим не менше. Але не всі ставилися з довірою до цих даних, тому що американці не давали, ну, скажімо так, більшої конкретики по джерелах і, ну, скажімо так, деталізації цієї інформації. Тому в Європі не всі сприймали так, як ви сказали.
Я, можливо, ви, ну, просто неправильно мене почув, або я, може, неправильно сформулював. Так, я читав цю велику статтю, і, наприклад, французи та німці, вони, ну, по-перше, скептично ставилися до цієї інформації, вони говорили про те, що, ну, вони вважали, що просто нераціонально для Путіна робити от таким чином, ну, те, що ми бачимо зараз, вже 6 місяців, так? І, по-друге, так, насправді, американці не ділилися, ну, такими деталями, тобто, ну, там не було детально прописано, що саме має відбутися, ну, і також була недовіра через те, що було в Іраку, те, що було в Афганістані, ну, тобто, ця недовіра була. Ну, я думаю, що тут зараз непорозуміння між нами з вами більше. Тож, я хочу запитати у вас, от я впевнений, що ви читали це інтерв'ю Володимира Зеленського Washington Post, і от чи ви зрозуміли, чим саме ризикувала влада, от якщо б вона чесно сказала, дивіться, на нас хоче напасти Росія, ми маємо бути готові?
Ну, насправді, от я покладаюсь не тільки на інтерв'ю президента, але от інтерв'ю Дмитра Кулеби, було нещодавно інтерв'ю Резнікова в «Українській правді». Тобто, я завжди покладаюсь на різні джерела інформації, а не тільки на якесь одне джерело, тому що це дає більш комплексну картину ситуації. Навіть Арестовича подивився на інтерв'ю Гордону, де він теж розповідає про цю ситуацію. Так от, інформація була. Була, зокрема, інформація нашої розвідки від пана Буданова. І от Дмитро Кулеба докладно розповідає, як от я від американців, він напередодні війни отримав вже остаточні попередження. Останні дні, наскільки я знаю, я бачив сам деяких людей, напередодні вторгнення, всі вже розуміли, всі. Війна буде. Готувалися і восени, ще до Нового року. Я нагадаю, з величезним запізненням. Чомусь не в 14-му і 15-му роках, а тільки минулого року. Але ухвалили закон про створення територіальної оборони. Посилили позиції, наскільки мені відомо, на Сході. І от тут якраз нюанси починаються. Очікували наше, і не тільки наше, наскільки я знаю, що буде головний наступ буде саме на Сході. Атакувати будуть на Донбасі. Думаю, що була певна помилка, ну, навіть самокритично це визнав і Олексій Данілов, секретар РНБО, що от недооцінили можливість наступу з Білорусі через територію Чорнобильської АЕС. А так, так, в принципі, ну, скажімо так, по мірі можливості готувалися до війни, хоча я от теж можу сказати, я особисто, я теж от очікував, що більше буде на Донбасі наступ, ніж от такий повномасштабний з ракетними обстрілами. От такого жахливого наступу, я думаю, що мало хто очікував. Я не знаю, чи було американців дані саме про такий от формат наступу. Але от це, саме це стало несподіванкою. Не напад Росії, а саме це. Щодо ситуації, ну те, що президент пояснив, ризики економічні, я думаю, це було головним мотивом. Я думаю, що тут він абсолютно щиро оцінює ситуацію. На той момент боялися, що ну, от інформація про можливий наступ, вона просто може, якщо ми, скажімо так, почнемо готуватися відразу, ну як, не готуватися таємно, а готуватися відкрито, публічно, визнаємо, що да, завтра війна, мобілізація і так далі. Це просто призведе до обвалу економіки, і так посольство виїжджали. Я думаю, що такі ризики були виправдані, тому намагалися балансувати, готуватися до війни, але уникаючи ризиків провокації. Це традиційна історія. Я от згадую історію перед Першою світовою війною, особливо перед Другою світовою війною. Це так, така типова ситуація, уникати провокації.
Пане Володимире, вибачте, що перебуваю вас. Ну да. От так, я також читав інтерв'ю, про яке ви кажете, і інтерв'ю Олексія Резнікова «Українській правді», і при всій моїй неповазі до Гордона також читав інтерв'ю, то, що казав Дмитро Кулеба. І, наприклад, Дмитро Кулеба, очільник МЗС, каже про те, що в жовтні, коли він з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком приїхав до Вашингтону, то для них, до них прийшов високопосадовець американський, да, який сказав, треба рити окопи. І далі, отут є запитання, так, зрозуміло, що ми говоримо про те, що нас обстрілювали ракетами, чи літаки були, так, що ну, окопи, вони, мабуть, не дуже б захистили нас, ну, не дуже сильно.
Ну, це образна, це але... була образна правильно, правильно. Формула, що вибачте, треба дайте, вже, я, будь ласка, безпосередньо готуватися до війни, так. Да.
Дайте, я, будь ласка, завершу. Ну, тож, ми говоримо про те, що ця інформація чим далі, тим більше була, ну, як би так сказати, більш конкретною. І от перше ж інтерв'ю Washington Post, Ізабель Хуршудян, ми тільки що говорили з нею в ефірі, вона запитує у президента України, ну, от приїжджав до вас очільник ЦРУ Бьорнс і сказав, що дивіться, з Гостомеля буде починатися атака на Київ. Ну, і далі ми побачили, що було в Гостомелі, тобто там були нацгвардійці, так, ну, це був великий хаос. Як ви гадаєте, от це ну, також не можна було зробити?
Можна, відразу скажу, якщо б був великий хаос, якщо б не було там взагалі нацгвардейців, а вони там були, якщо б там нікого не було, тобто якщо б ну, взагалі не сприймали ці попередження, ну тоді б Гостомель взяли без всякого бою і взяли б Київ. Але головне спростування тези, от яку зараз, на жаль, і ви в тому числі починають розповсюджувати, що до війни не готувалися і так далі. Головне спростування в тому, що Київ захистили. Якщо б взагалі не готувалися до війни, то Київ би був захоплений, як і планували в Москві, за 3 дні. А так, от цього не відбулося, значить, все ж таки готувалися. Можливо, не в повному обсязі, можливо, не так, як хотілося б. От у Дмитра Кулеби була така гарна фраза, вона мені сподобалася, що, мовляв, навіть коли готуєшся до війни, але все рівно не до всього. Не все ти, не до всього ти готовий, не все можеш, скажімо так, спрогнозувати, взяти до уваги, завжди будуть якісь несподіванки. А у нас при нашому, ну, скажімо так, при наших проблемах з системою державного управління, ну, на превеликий жаль, таке тим більше можливо. Проте я просто для порівняння. От для порівняння це важливо. Давайте порівнювати ситуацію, яка була у нас з тією війною, і як відбулося в 2014 році. контраст просто величезний.
Дивіться, зараз ми набагато
більше
були
підготовлені до війни, ніж тоді, в 14-му році.
Пане Володимире, тут я з вами зовсім не буду сперечатися про 14-й рік, я зовсім про інше. По-перше, хочу сказати, що зрозуміло, що немає ніяких простих рішень, коли там вас по вам повідомляють про війну, і ну не можна мислити в умовний спосіб, що б можна було б зробити. Зрозуміло, що це все дуже важко. Я хочу зрозуміти логіку. От як ви її розумієте? Ну от з тих аргументів, які ми побачили, і з боку президента України, і з боку очільника МЗС, що вони постійно повертаються до економіки. Тобто вони постійно кажуть, що якщо б зараз дайте я доскажу.
Ні,
будь ласка. Угу, тобто так. Вони кажуть, що, от, наприклад, якщо б ми це сказали, і вони посилаються, що кожного разу, коли США казали, що буде війна, то одразу ну падала гривня, одразу була ця проблема. І вони кажуть, що ну дивіться, тоді в нас виникли величезні проблеми, почався хаос, так, і люди почали б втікати з країни, тоді, ну там це цитата із інтерв'ю Зеленського, він каже, що країна перетворилася б на ганчірку, і нас би саме росіяни захопили за 3 дні. От як ви вважаєте, чому він був настільки впевнений в паніці українців? Чи це насправді така недовіра громадян, ну тому що ми побачили ну трошечки інші дії саме 24 лютого і далі?
Ой, слухайте, ну давайте, от найбільший ризик і проблема, коли ми починаємо говорити в умовних категоріях, в категоріях альтернативної історії. Що б було, як би було? Безумовно, завжди відповідальне за конкретні рішення, за оцінки ситуації, несе перша особа, керівництво Збройних сил і так далі. Тут нема простих відповідей, як ви самі сказали. Думаю, що брали до уваги, знов таки, от тут я згадую те, що я чув і від Резнікова, і від Кулєби, брали до уваги не тільки економічний чинник. Те, що таке можливо, да, ми це побачили навіть зараз, в більш спокійні часи, панічні прояви, от коли там курс гривні починав коливатися. Я нагадаю історію з 15-м роком, коли гривня обвалилася, яка була паніка. Тобто ми такі речі вже проходили, тому ризик був безумовно. Я пам'ятаю ситуацію, яка була, коли посольства почали масово виїжджати. Я сам був в одному посольстві, не буду називати, дружня для нас, до нас країна. Весь персонал виїхав, я там зустрічався з радником. Він один практично, ну, крім охорони, був в посольстві. Знаєте, таке гнітуче було враження. Тому ризики були. От у мене немає жодного сумніву. Тут справа не в недовірі до громадян. Паніка, давайте згадаємо, я ж теж чудово це пам'ятаю, яка ситуація була в Києві в перші дні, які були прояви, які пробки були на виїзді з Києву. Що, це не паніка? Теж була паніка, на превеликий жаль. Так що не все так просто. Я думаю, що цей аргумент був важливий. Але не тільки. От, якщо не помиляюся, Резніков про це казав, і Кулєба теж, що боялися так же, що якщо, наприклад, тема обговорювалась, знов таки, що свідчить, що готувалися, обговорювалось, коли і як проводити мобілізацію. Далі, от пам'ятаю дискусію, яка була там, коли вводити воєнний стан, там надзвичайний чи воєнний. Були пропозиції воєнний стан ввести раніше, до 24 лютого, коли вже, в принципі, було розуміння, що Росія ось-ось нападе. Але слів наших керівників, очевидно, що боялися, що якщо ми самі там вводимо воєнний стан чи починаємо мобілізацію, ну, що, в принципі, в рамках цього закону і передбачається, тоді Росія це може використати як, ну, скажімо так, привід для нападу на нас. Таке теж брали до уваги. Можливо, переоцінили тут ситуацію, але я, як людина, яка добре знає історію, вам нагадаю, от знов-таки, це з оцінкою прогнозів і даних розвідки про війну. Відомі хрестоматійні ситуації. Американське керівництво в 41-му році, дуже розумний, великий президент США Рузвельт, не взяли до уваги дані про напад на Перл-Харбор. Ну і відома історія про Сталіна, який до останнього не вірив, що Гітлер готується до нападу на Радянський Союз. Це хрестоматійні приклади. І це якраз ілюстрація того, що завжди, ну скажімо так, є різні чинники в оцінці конкретної ситуації.
Ну, я розумію, про що ви кажете. І ще раз хочу підкреслити, що зрозуміло, тут зараз ми не звинувачуємо, тут ми намагаємося зрозуміти логіку. От ви її розумієте
так... Я про логіку і кажу.
Ви розумієте її таким чином. Я зрозумів, так. А вже ж, от серед іншого, я, наприклад, не розумію, чому не можна було копати, рити окопи, тому що це можна було робити. Окей, інша історія, вибачте. Інша історія, там я маю саме цитату Володимира Зеленського, він каже, серед іншого, так, що якщо б влада сказала, дивіться, в нас буде велика війна з Росією, там треба мобілізуватися, він каже про те, що всередині країни, я тут його цитую, була б політична війна. Чи ви розумієте, про яку політичну війну йдеться? Тобто, кого з ким? Чи це йдеться про Порошенка? Чи це йдеться про цю кампанію з каналів Ахметова, Авакова, Разумкова, того ж Гордона, він же ж був великим критиком влади.
Я думаю, що при нагоді запитайте про це президента Зеленського. Я за нього не збираюся відповідати, що саме він мав на увазі, яку саму там прояви політичної війни, з якого боку. Я думаю, ці версії, гіпотези, те, що ви сформулювали, можна розглядати. Я думаю, що, знов-таки, це припущення. Питати треба президента, я можу лише припускати, що, скоріше за все, тут розвернулася б традиційно для нас конфліктна дискусія. Правильно чи неправильно, можна це робити чи не можна. І це, знов-таки, певною мірою нас би, скажімо так, вело в конфліктний стан. Можливо, саме це він мав на увазі.
Я чому вас запитую? Тому що ви є великим фахівцем, саме ви є політологом. Тож, якщо собі уявити, що Зеленський каже, дивіться, буде війна, то ми з боку опозиції, різних опозиційних політиків мали б що? Вони б казали, ні, війни не буде, він дурак, його треба зганяти.
Різні пропозиції, я нагадаю, я ж от про це якраз згадував, що була дискусія, треба чи не треба вводити воєнний стан, коли вводили надзвичайний стан. Тому що вже були очевидні ризики можливої агресії. Аргументи, чому не вводили, я пам'ятаю тоді, якраз боялися, що це може використано бути Росією як привід для нападу. Тому що ми мобілізацію оголошуємо, росіяни це можуть сказати, вони збираються на нас нападати, тому ми починаємо військову операцію. От така логіка була на той момент. А дискусія була, з приводу всіх законів, які тоді розглядалися, була постійна дискусія, була дуже суперечлива ситуація в стосунках між різними політичними силами. Так що я не думаю, що там була б саме політична війна, але, скажімо так, можливо, не хотіли надмірної конфліктності, яка б могла виникнути, якщо б ми першими це почали. Я думаю, все ж таки це не був головний аргумент. Питання щодо, панічних настроїв в суспільстві і в економіці, це аргумент вагомий. І те, що я теж згоден, що думали, що це може спровокувати Росію, не хотіли давати формального приводу для якихось дій. Да. Думали все ж таки, дивіться, теж як оцінювати саму ситуацію. Росія ж періодично концентрувала війська на наших кордонах. Зокрема, і в 21-му році це було, пам'ятаєте, теж була величезна напруга з лютого по червень.
Так, рік тому.
Теж було велике угрупування, якраз рік тому, навіть трохи більше вже, велике угрупування на східних і північних кордонах наших. Теж були тоді переговори Байдена з Путіним. В принципі, наші, можливо, сподівалися, що і зараз вдасться уникнути ризиків. Тоді теж, пам'ятаєте, в січні були переговори американців з росіянами, потім вже в лютому і Макрон, і Шольц намагалися домовлятися з Путіним і застерегти його від війни проти України. Тобто, кроки, щоб уникнути такого сценарію, робилися. І не тільки нами. Не тільки нами, і західними партнерами. І я не виключаю, що з їх боку теж могли бути поради не робити таких кроків, які б могли бути сприйнятими Росією як, привід для наступу.
Ну, от ще така цитата з інтерв'ю Володимира Зеленського, Washington Post. Він там серед іншого говорить про якусь таку третю партію, ну, тобто якихось третіх осіб, які б дуже хотіли, щоб він поїхав. Ну, тут ми пам'ятаємо, що, зрозуміло, Володимиру Зеленському пропонували і наші американські партнери, ну, західні наші партнери пропонували, ну, виїхати з Києва, тому що, ну, була велика загроза саме його життю. Ну, тобто, про це говорили. І що він, ну, підозрював, що от хтось міг скористатися саме цим, хтось, хто йому про це казав, міг скористатися цим для того, щоб, ну, Росія простіше захопила Україну і, можливо, Київ, так, ну, спочатку Київ, а потім всю Україну. Чи ви розумієте, про яких третіх осіб він говорить?
Не знаю. Ну, про це треба питати знов-таки самого президента або людей з його найближчого оточення. Я не хочу фантазувати, хто саме це був. От коли я бачу там розповідь, от для мене це теж цікаво. Там люди, от які там були в оточенні, вони розповідають, яка була ситуація в перші дні, хто залишився, хто де був тоді, як люди реагували на всю цю ситуацію. Оце дуже важливо, цікаво для реконструкції подій. Хто були ці треті люди, хто радив поїхати, ну, не знаю. Я зараз не наважуюсь. Я думаю, що там могли бути пропозиції от і з боку, наприклад, деяких структур безпеки. Ну, всякому разі, вибачте уж за цитування, там вам Гордон не подобається, мені теж не всі люди подобаються, але от неоднозначне ставлення до Арестовича у мене, але просто от як свідка. Він каже от в цьому інтерв'ю своєму великому, що були пропозиції якраз, якщо не помиляюсь, з боку Служби безпеки, а можливо з державної охорони, не знаю, що. Вони казали, що от там Київ можуть оточити, що залишився там лише один виїзд з Києва, який ще можна скористатися. Да, тобто, от такого роду пропозиції були. А хто міг пропонувати виїхати? Ну, я так розумію, що пропонували, зокрема, наші західні партнери. Ті самі американці пропонували, ну, з тих,
ну, так,
заяв,
так, саме
інтерв'ю,
так і
які були раніше. Да.
Саме так і було, ви праві.
Наших, не знаю. Хто з наших, я не знаю, у мене такої інформації немає.
Ні, ну тут є логіка, от якщо ви кажете, що це могла бути Служба безпеки України, і зважаючи на те, що, ну, є багато запитань щодо того, ну, хто там був, хто її очолював, і, коротше, є підозри, то, можливо, саме про це говорить Володимир Зеленський. Тоді, можливо, останнє, що хочу вас запитати, ну, от ми бачимо, що серед іншого Володимир Зеленський декілька разів повторює про те, що, ну, ще до такої широкомасштабної агресії він наполягав на тому, щоб наші західні партнери змусили Путіна сісти з ним за стіл переговорів. Він навіть каже про те, що, ну, 3 роки Путін, ну, ніяким чином не відповідав на ці заклики сісти за цей стіл переговорів. Як ви гадаєте, чому Володимир Зеленський, ну, так вірить, що якщо Путіна посадити навпроти нього, то це щось змінить?
Ну, я вам нагадаю, що це не лише Володимир Зеленський свято в це вірить, це логіка демократичного ліберального мислення. В це вірить Макрон, в це вірить Шольц, в це вірить абсолютна більшість європейських політиків. Зараз вже менше. Зараз вже менше, ніж раніше. Але все рівно. Це традиційна думка. Переговори краще, ніж війна. Діалог сприяє розв'язанню конфліктів. І навіть американці так діяли. Той же самий Байден, я от нагадував, він зустрічався з Путіним. І тоді це, ну, як думають багато експертів, певною мірою розв'язала ситуацію, ну, так скажемо так, хоча б на певний час нейтралізувала її. Мені здається, знов-таки, це така вже, ну, таке припущення, така, я б сказав, політико-психологічна реконструкція. Мені здається, що Путін вже психологічно був готовий на війну. Певною мірою коливався, але от він все більше і більше схилявся до війни. Але от прямі перемовини Байдена з Путіним, ну, на певний час нейтралізували це. Потім от навіть російські джерела пишуть, що поки була Меркель, Путін теж утримувався від початку військової операції. Готувався, але утримувався від цього. Тобто все ж таки переговорний шлях, він якісь результати дає, але, ну, судячи з того, що відбулося, ну, моя версія, я думаю, що Путін почав до цього готуватися як мінімум рік тому, а можливо і раніше. Ну, остаточне рішення вже Просто це було рішення про конкретну дату. Дату відкладали декілька раз, судячи по різних джерелах. Але все ж таки переговори, ну, хоча б частково нейтралізовували цей ризик. Так що в цьому сенсі Зеленський не оригінальний. Це традиційна дипломатична думка.
Ну так, там цікаво, що Washington Post в цій такій великій публікації, що там написано, що так американці намагалися щось робити, і британці також зустрічалися з різними російськими посадовцями, з Лавровим, Шойгу і так далі. І вони просто розуміли, що ну росіяни не хочуть ніяких переговорів, ніяких перемовин, вони цього не хочуть. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, з нами на зв'язку був Володимир Фесенко, політолог. Ми говорили от про ті публікації, так, які з'явилися, серед них інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Washington Post. Там він розповідає, ну, чому саме Україна, Офіс президента і сам президент не довіряли, можливо, розвідданим американців щодо того, що Путін має намір розв'язати велику війну проти України.